habeen wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
هذا بشا مينا وكوي صدر صرف برنوا لبكم يلبعثن وحاد نقدر قسنيسان موجودة عقا قابا لهي طبنكا يسيال يطبنكا متر بان يبقى نبيو وصمال داتكم لعادة نفتي في المناح وحاد ودير نفوسو جيدين يزهر عبد أحمد يعني وإفراهيم حسن داندوري
وضا بدأت كومغ لدونتان إذا عدد في نمنا وحاكم إذا فافاهين لقيه لي قرح dad shacab ku dilay duulaska magaalada Muqdisho
dhaawacyada soo gaaray bariyahan waa xaqiiqmin dhaawacyo saas ah oo marno yimid inkastoo dhaawacyada sanbare ay isku jiraan waxaanu yimid 14 qof 8 oo dhaawac iyo 6 qof oo nolol keenay ayagoo meeda 8 hal qof oo bukaan socod lagu noqday oo fudayd dhaawaciisa maayna inta kale dhaawacyadooda 5 ay tahay ku madaxa ka dhaawacan
sidoo kale soo adeegsan doontaan barnaamijkii xisaa lahaa ee dhaqankii hidaha ee Axmed Faarax Cali Ilaaja
kalooyii ku dhacay sidii bulshada kinay hadaan joogno amba sidii xuduudiyihii maahan kiiska cudurkaani haddii COVID-19 yimiday waa la kala haday adduunyadii ku teed waxa uu ka dhigay kaafiya kala deedi karinkay wax uu ku qoro yaa la kulmayaa
idintii wicitaanka dhageystaha iyo qodobo kale oo Soomaaliya iyo caalamkaba ku saabsan ayaan idin heynaa balse marka hore warkii dunida iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Boqor dukaamada dabqabadsiin iyo jahawareer ayaa ka qarxay magaalooyin badan oo Mareykanka ah habeenkii Sabtida ee xalay iyadoo banaanbaxayaasha ka caraysan dilkii George Floyd iyo ciidamada booliisku ay isku dhaceen. Gawaarida ciidamada booliiska iyo dhismayaasha dawladda ayaa dabal qabadsiiyay. Daaqadaha dukaamada ayaa la burburiyay iyadoo kuwa waxboobayay ay alaabo qaali ah ka qaateen dukaamada. Qaar badan oo ka mid ah dibadbaxayaasha ayaan u hoggaansamin bandowgii ay soo rogeen maayarada magaalooyin dhowr ah. Maalmihii la soo dhaafay mas-uuliyiinta oo ku jiro madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay inay fahamsan yihiin carada ka dhalatay dilkii George Floyd, laakiin waxay ku baaqeen in mudaharaadyadu ay noqdaan kuwo nabad ah, waxayna dhaleeceeyeen rabshadaha iyagoo wacad ku maray inay si awood ah ku soo celin doonaan kala dambaynta. Laga bilaabo magaalada Seattle ilaa magaalada New York, 10,000 oo dibadbaxayaal ah ayaa wadooyinka buuxiyay xalay iyagoo dalbanaya in ciqaab adag la duldhigo kuwii ka dambeeyay dilkii George Floyd oo ahaa ninka soo jeeda bulshada madow ee Mareykanka. Wasiirka gaashaandhigga ee Israa'il ayaa hadda maanta ah raaligelin ka bixiyay dil ay booliiska Israa'il u geysteen Falastiini aan hubaysnayn. ciidamada Israa'il ayaa sabtidii magaalada Jerusalem ku dilay Iyad Halaak oo ahaa 20 jir, Benny Gantz oo sidoo kale ah ra'iisul wasaaraha xiga ee Israa'il sida ku cad heshiiska wad qaybsiga ee Israa'il ayaa hadalkan ka sheegay shirkii todobaadlaha ahaa ee golaha wasiirada. Gantz ayaa hareer fadhiyay ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu oo isagu aan hadalkiisii furitaanka ku soo hadal qaadin dhacdadan. Gantz ayaa qoyska Halaak uga tacsiyay dilkaasi. Qoyska Halaak ayaa sheegay in marxuumku uu qabay xanuunka autismka isla markaana uu ku sii jeeday iskuul ay wax ku bartaan dadka baahiyaha gaarka ah qaba markii la toogtay. Saraakiisha dalka Afghanistan ayaa sheegay sabtidii in qarax bombo lagu dilay wariye iyo darawal ka tirsanaa TV xaruntiisu tahay magaalada caasimadda ah ee Kabul. 6 qof oo kale ayaa dhacdadaasi lagu dhaawacay. Dadka wax ku noqday qaraxa oo ahaa shaqaale ka tirsanaa Qorshi TV ayaa walxaha lagu qarxo loogu sii xiray gaari ay wateen oo qarxay saacadihii dambe ee sabtida xilli ay wadadu aad mashquul u ahayd. Firoz Bashari oo ah agaasimaha warbaahinta dowladda Afghanistan ayaa cambaareeyay weerarkan. Gelinkii dambe ee shalay ayaa kooxda Daacish ee gobolka Khuraasan waxa ay sheegatay mas-uuliyadda weerarkan. Qoraal ka soo baxay kooxda ayaa lagu sheegay in mintidiintu ay meena ku xireen gaariga TV-ga oo ahaa bas, waxaana ay ku sheegeen Qorshi TV inuu taageero waxa ay ugu yeertay dowladda riddada ee Afghanistan. Weerar caynkan oo kale ah ayaa bishii Agoost ee sanadkii hore lagu dilay 2 shaqaale oo ka tirsan Qorshi TV iyadoo 2 kalena lagu dhaawacay. Ugu dambeyntiina masjidka Al-Aqsa oo ah kan saddexaad ee meelaha ugu karaamada iyo barakada badan Islaamka marka laga yimaado Maka iyo Madiina ayaa hadda maanta ah dib loo furay kadib 2 bilood oo u xirnaa cudurka COVID-19. tobanaan muslimiin ah oo xirnaa maskarooyinka afka lagu daboolo si loogu hortago cudurka coronavirus ayaa saaka aroortii hore loo ogolaaday masaajidkan iyagoo ku tukaday salaadii subax jamaacada oo ku qelinaysay ilaaha weyn waanu ilaalin doonaa al-aqsa ayaa soo dhobtay albaabka alwaaxa ka samaysan ee masjidkan halkaasii uu ku soo dhaweeyay agaasimaha masjidka Umar al-Kiswani banka kale Saudi Arabia ayaa maanta albaabada u furtay masaajidada wadanka oo cudurka coronavirus u xirnaatay bishii Maars ee sanadkan kadib markii ay xukuumadu dabacisay xayiraadii lagu xakameynayo cudurka COVID-19 jamaacada masaajidada wadanka ayaa saaka awooday inay salaada subax ku soo dukadaan masaajidada dadka ayaa isu jirsaday 2 meter waxaana ay xirnaayeen maskarooyin iyagoo watay sijaayadaha ay guryahooda kala yimaadeen waayeelka caruurta ka yar 15 sano iyo kuwa qaba xanuunada halista ah ayaanan wali loo ogolaanin inay masaajidada ku soo dukadaan warkii dunidana dhageystayaal waa naga intaas
dibad baxayna sida uu wataa ka dhacay dalka Mareykanka ayaa xalay ku fiday magaalooyin cusub sida New York, Philadelphia iyo Salt Lake City. Wasaaraha waxa xalay soo hoggaan degreed magaalada Minneapolis oo ciidamo badan oo kuwa ilaalada qaranka ah mas'uuliyiintu ay soo dhoobeen wadooyinka. Rabshadaha ayaa daba socda kadib markii todobaadka horeeyo nin madoob ah u dhintay isagoo ku jiray gacanta booliska. Warkii ugu dambeeyay ayaa Aashi Ibrahim Aadan ay ka wareystay Hodan Xasan oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada 62aad ee magaalada Minneapolis.
In xaaladda saakan ku wareersanay ee waxaad mooday jawiga inuu ka duwan yahay jawigii habeenadii la soo dhaafay ee saanka wax la gubay iyo wax la jajabiyay ma jiraan. Xalay waxaa Minneapolis iyo St. Paul joogay ilaa 5,000 oo ciidamada militariga ah. Marka dadkii xalay adigu wax dadna qaar gurgooda iska joogeen oo maba ayse soo bixin. Dadkii soo baxay guddoomiyaha gobolka Minnesota wuxuu shalay fasaxay in la sameeyo wax walba oo wadooyinka nabadgelyada lagu soo celiyo Minnesota. Marka xalay toole dadna waa la xiray, yacni dadna isku dhac baa ka dhex dhacay ciidamada militariga iyo dadkii wadooyinka joogay u soo baxay inay wax jajabiyaan ama wax qarbudaan. Waxaan kaloo rabaa inaan dadka fahansiiyo inaysan isku mid ahayn dadka banaanbaxaya iyo dadka wax jajabinaya. Dadka banaanbaxaya iyo dad mataqaanaa si nabadgelyo ah u banaanbaxaya iyaga oo ka diiranaya dhibkii loo geystay George Floyd, laakiin habeenadii lasoo dhaafay waxaa Minnesota, Minneapolis iyo St. Paul waliba waxaa aad wadooyinkooda u joogay xaafadaha kala duwan South Minneapolis haba ugu sii daraatay ee dad fara badan oo usoo baxay inay wax dhacaan, inay wax gubaan, inay wax dilaan. Habeenadii lasoo dhaafay dhan weerarada meesha ka taagnay dadkaasi ahaayeen, laakiin xalay toole ciidamada militariga oo ilaa 5,000 ilaa 7,000 ah ayaa wadooyinka nabadgelyada sugay. Soo saaka waxaad mooday jawi ka duwan subaxyadii hore inaan kusoo toosnay.
Warkan na soo gaaraya maan helayn waxay sheegayaan in dadka la qabtay badankood aysan ahayn reer Minneapolis. Maxaa ka jira?
Shalay saaka wali reportiga ma aanan helin oo ma fiirinin saaka dadka xalay la xiray intay dhammaayeen iyo meeshay ka yimaadeen. Laakiinse shalay dadkii la xiray 80% dad aan Minnesota statekeeda deganayn bay ahaayeen.
Sidee marka magaalada iyo guud ahaan deegaanka uu uga tabaabushaystay amaba uga diyaar garoobay in dadka aan magaalada ka tirsanayn ee burburinaya amaba laga yaabinayo iyagu yihiin amaba barnaamijyada ka qaybgalaya dadka banaanka ka ah gobolka sidee uga diyaar garoodeen?
Shalay, markii aan ogaanay 80% inay dadkood yihiin dad ay ka yimid deegaanka baxsan Minnesota, gobolku wuxuu ku dhawaaqay in aan ciidamada militariga ee Minnesota iyo istaadiyada deriska nala ah Wisconsin, Iowa inay iyagana ciidamadooda noo soo diraan. Marka taasi xalay waxay suurto gelisay in nabadgelyadii la sugo. Dadka anagana dadka mas-uuliyiinta ee Minnesota waxaan ilaa shalay waqti badan gelinay in aan dadka dhalinyarada ah u sheegno oon dhahno xanuunkiina waan dareemeynaa, wax walba oo cadaalad lagu helayana inaan sameynaan diyaar u nahay. Laakiinse in aan si aan dadka u kala saarno idinka guriga caawa jooga, idinkoo raalli ah ha soo bixina, marka taas kulli hadda ma ogeyn inta qof ee la xiray xalay toole iyo dadka meelahay ka kala yimaadeen laakiin mas'uuliyiinta Minnesota community leaders ahaadaan ama kuwa la doortay ahaadaan shalay xoogga waxay saareen ilaa iyo xalay intii laga gaaray in bandowga in labadii fiidnimo in ay dadka ay dhalinyarada Minnesota ee banaanbaxa sameeyneysay inay ka codsadaan inay guriga joogaan si aan dadka kale ee state-ka aan deganayn loogu yimid inay wax burburiyaan, wax qasaan, wax dhalilqaystaan loo xirxiro oo loo qabto oo dhibaatadani u dhamaato.
Waxaa la arkayay oo shaashadaha telefishinada dalkan la iska tushayay dad wax boobaya oo Soomaalina ku dhex jirto. Adinku taama ku baraarugsantihiin?
Ha, waan aragnay inay dadki horta ma badnayn oo dad badan oo Soomaalida meesha dhibaatadu ay ka dhacayso sida ay u degan tahay iyo sawirada mataqaana meelaha social mediaha ama miriyaha kale ka alla wadwaday ismaalaha dhowr qof waan u malaynayaa inay ahaayeen Soomaalidu laakiinse waxaan rabaa inay dadku fahmaan meesha dhibku ka dhacay waa saldhigii Soomaalida meesha ay Soomaali ugu badan tahay state-ka Minnesota weeyaan magaalada Minneapolis oo waliba dhinaca south-ka marka eriyooyinka hadda dhibku uu ka dhacay eriya ka mid ah 30% dadka degan waa Soomaali marka waa dareemi kartaa yacni ilaa xad inta ay ku yeelan saameyn ku yeelan karto maadaama uu yahay meesha uu dhibku ka dhacay hoygoodii bisilsil la burburiyeen qaarkood Soomaaliba iska leh dukaamo makhaayado daycare-o yacni marka dhibka Soomaalida uu ku dhacay yacni dhibka la geysanayana way ku jireen qaarkood
marka wax baaqad u jeedinaysa ma jirtaa mar kale dadka Soomaalida ah gaar ahaan ee banaanbaxyadan ka qayb galaya ama laga yaabo inay burburka iyo waxyaabahan la gubayo ay la kulayihiin
ha waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxa meesha horteeda qasay waa dhalinyaro u badan yihiin dad waaweyn way ku jiraan laakiin dhalinyaro u badan dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan rabaa inaan ku baraarujiyo xanuunka ay dareemayaan inaan dareensanahay aanana diyaar u nahay haddaan nahay mas-uuliyiinta reer Minnesota inaan qaadno tallaabo walba oo lagu filayo cadaalad oo ku ka tahay saddexda police officers askariyaashi kaleeta ee ka mid ahaa dilkii ka qayb qaatay dilkii George Floyd in la soo xiro waxaan kaloo oon diyaar u nahay in case-ka aan governorka ka codsanay already in case-ka laga qaado ninka Hennepin County xeer ilaaliyaha Hennepin County Mike Freeman oo sidiisaba aan u aragna inuusan ahayn nin daacad ka ah inuu si dhaba arrintan uga shaqeeyo waxaan ka codsanay xeer ilaaliyaha guud ee state-ka Minnesota Keith Allison in loo dhiibo marka waxaan leeyahay waan dareemaynaa xanuunka waana idinla shaqeynaynaa cadaaladna waa idinla rabnaa waan idin garab taaganahay laakiinse idinkuna waxaan nagu caawisaan inaydan ka qayb qaadanin burburka state-ka burburka xaafadda idinku degan tihiin burburka bisnesyada ay leeyihiin dad idinla dhashay iyo dad walaalihiin ah iyo dad waalidiintiina ah
taasina waxay ahayd hodan xasan oo ah xildhibaan laga soo doorto degmada 62 ee magaalada Minneapolis waxaana ugu horreysay Cashi Ibrahim Aden. ugu yaraan 7 qof oo reer ah ayaa ku dhimatay kadib markii gaari ay la socdeen ay meelo kula qarxatay duuladka magaalada Muqdisho. Warbaahinta waxaan u soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
ugu yaraan 7 qof ayaa ku geeriyootay 8 kalena way ku dhaawacmeen kadib markii uu maanta qarax miinaha leelay gaari BL ah oo marayay agagaarka Xaawi Cabdi ee duuladka magaalada Muqdisho. gaarigan oo istaarayeen dad xigta ah ayaa saaki ka anbabaxay magaalada Muqdisho waxaana uu ku sii jeeray degmada Walloweyn halkaas ay qorsheynayeen inay kala qayb galaan tacsi ay dhiganayeen dad ehelkooda ah waxaana markii ay marayeen meel ku dhow cisbitaalka Xaawi Cabdi ay la kulmeen qaraxan oo noociisu ahaa miinada dhulka lagu aaso taasoo sababtay geerida 7 ruux iyo 8 kale ee dhaawaca ah. Maxamed Sheekh Cali waxa uu ka mid ahaa goobjoogayaashii ku sugnaa halka uu qaraxu ka dhacay ee duuladka Muqdisho waxaan kula kulmay cisbitaalka Madiina.
Aasiga waxa uu u socday safar, waxa uu u socday meel la yiraahdo Walloweyn. Markuu marayo Xaawi Cabdi ayaa qarax ku soo booday, qaraxay dad badanna waa dhaawacay, dad badanna waa ku dhinteen. Waxaa dhimatay laba gabdhood intaan aniga maqlay iyo afar wiil intaas dhaawacana wax qeyrul caadi waa ilaa 10 dhaawacana waa jira amaray ka tageen meel tacsi u socdeen walaweyna waa dad wada dhashay waay idma imaadeen dadkii saarna ay ka dejiyeen caasi kaleenta nin la yiraahdo buroole caasigiisa lagu soo qaaday waxaa la geeyey meeshan CID-da waa la soo sabray isbitaal madina la keenay waa la kontrooli waraaqdii waxba loo qoray wiilkan hadda bukan oo meeshan isbitaalka jiifo aabiis oo ku dhintay iyo intii markaas ku dhimatay waa la kala qaadimay dadkii intii dhaawacana isbitaal madina ay joogaan oo jiifaan wiil ka mid ah hadda kan aan la taaganahay waa koom uu ku jiraabo madaxa ayaa dhaawac culus ka soo gaaray koomuna ku jiraa
luqmaan waa wiil yar oo 8 jir ah waxaana uu ka mid ahaa dadkii saaraa gaariga ee ku dhaawacmay qaraxaasi waxaana halkaasi uu ku waayay 3 xubnood oo ehelkiisa ka tirsan sida ay ku waramayso eedadiis oo cisbitaalka madiina ku weelinaysay
magaciisa wiilka yarka
luqmaan
imisa sano uu jiraa
walaa 8 jir waa
hayes sidee wax soo gaareen
madaxa wax ka soo gaaray lugto jabtay aasi saarnaayeen marka aasigaasi ku baabeen hooyadiisa ayeydiisa iyo abartiisi abtigiisa
intaba waa dhinteen
mayo hooyadiisa madaxa wax ka gaaray inta kale waa dhinteen waxaa meesha ku dhimatay 3 qof
asaga ehelkiisa
ehelkiisa
ugu dambeyntii agaashimaha cisbitaalka madiina ee magaalada muqdisho doctor maxamed yuusuf ayaa v o a uga waramay tirada meydadka iyo dhaawacyada cisbitaalka madiina la soo gaarsiiyey iyo sida xaaladoodu tahay
haddii aan ka hadalno maanta dhaawacyada la soo gaaray baryahan waa ka cimina dhaawacyo saas ah oo mar noo yimaado inkastoo dhaawacyada sambar ay iska jiraan waxaa noo yimid 14 qof 8 oo dhaawaca iyo 6 qof oo naloo keenay iyagoo meydad 8 qof oo bukaan socod nagu noqday oo fuday dhaawaciisa maayna inta kale 7 kale waxaa waaye yacni dhaawacyadooda 5 ay tahay ku madaxa ka dhaawacan iyo inta kale tooda dhaawacyo kala duwan qabaan wixii oo dhan waan habeenay waan daaweynay waa noo jiifaan waxaana la tacaalaynaa 2 dad jirto oo xoogaa kaysas culus ah oo madaxa ka dhaawacan waa ku dadaalaynaa bal wixii inta aan qaban karno waana rajayn ka qabnaa inaan ku guuleysano maalinta dadkan ayagoo fuulo bas sida ay noo sheegeen ayaa qarax dhacay sirradii iyo qaraxi xooggiisii markuu soo galay dhaawac badanaa dhacay dhaawacana waxa waaye wuxuu u badnaayay 5 ayaa dumarka ahayeen dumarka u badnaayay maanta oo baska saarnaay oo dhaawacmay marka badidoodana saan aan hadday idin sheegay madaxay ka dhaawacmeen
xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
dowladda soomaaliya ayaa goordhoway sheegtay inay cambaareynayso weerarkaasi lagu dilay dadkaasi warbaahinta ku hadashaa codka dowladda ayaa tirada dhimashada qaraxaas waxay gaarsiisay 10 qof
tirada guud ee uu soo rogtay xanuunka COVID-19 ayaa waxa ay dhaaftay 6 million oo kiis dunida iyada oo ku dhowaad 307 kiis oo qof oo cudurkaasi aanay dunidu ay ugu kala geeriyoodeen meelo kala gedisan sida ay sheegayso jaamacadda Johns Hopkins iyada oo maalmihii lasoo dhaafayna dalal badan ay soo warinayaan kiisaska cusub inay hoos u dhacayeen ayaa haddana khubarada caafimaadka waxa ay ka digayaan inay kiisaskaasi kor u soo kici karto dibadbaxyada ka ballaaran ee ka dhashay Mareykanka meelo ka mid a awgeed maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa haddaba inoo soo koobaya
saraakiisha caafimaadka ee Mareykanka ayaa ka digaya in cudurka COVID-19 uu mar kale laba kacleyn karo kadib banaanbaxyo ka dhacay qaybo badan oo ka mid ah Mareykanka oo ka dhashay dilkii loo geystay George Floyd oo ahaa nin u dhashay bulshada madow kaasi oo ku baxay gacanta ciidamada biliiska ee magaalada Minneapolis kadib markii nin booliiska ka tirsan uu jilibkiisa dul saaray qoorta Floyd muddo 9 daqiiqo ah isagoo dhulka yaalla dibadbaxayaasha ayaa maalmihii lasoo dhaafay lagu arkayay magaalooyinka waaweyn ee Mareykanka iyagoo qaarkoodna ay maaskarooyin xirnaayeen halka qaarka kalena aysan xirnayn kala fogaanshaha dadka ee ay khubaradu ku taliyeen oo ahayd mid ay adag tahay in la fuliyo marka ay xaaladuhu caadi yihiin ayaa noqotay mid aan macquul ahayn xilliga ay socdaan bannaanbaxyadu. Gudoomiyaha gobolka Minnesota, Tim Wallace, ayaa u sheegay wakaaladda wararka AP inuu ka walwalsan yahay xaaladdan. Waxa uu sheegay inay muuqato in dadku ay iloobeen in weli uu gobolku bartanka uga jiro xaaladda caafimaad ee degdega ah ee uu abuuray cudurka COVID-19. Waxa kale uu sheegay in cisbitaaladu ay weli qarka u saaran yihiin inay buuxdhaafiyaan bukaanada cudurka COVID-19. Maayarka magaalada Atlanta, Keisha Lance Barham, ayaa iyana walaacaasi qabta iyadoo u sheegtay wakaaladda wararka AP waxa weli ka jira Mareykanka cudur safmar ah oo tiro aad u badan oo dadka madow iyo kuwa kale ee laga badan yahay aad u dilaya. Mareykanka ayaa ah dalka diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee COVID-19 ee caalamka oo dhan, iyadoo haatan ay kiisasku kor u dhaafayaan 1,700,000 oo kiis. COVID-19 ayaa Mareykanka waxa uu ku dilay dad ka badan 100,000 oo qof. Brazil oo ah dalka labaad ee diiwaan geliyay kiisaska ugu badan ee cudurka COVID-19 ayaa haatan waxay tiradu ku dhowdahay ilaa 500,000 oo kiis. Saraakiisha caafimaadka ayaa ku waramaya in Latin America ay noqon karto xudunta COVID-19. Mark Woolhouse oo ah professor cudurrada faafa ka dhiga jaamacadda Edinburgh ayaa u sheegay wargeyska The Guardian ee ka soo baxa London in xiriirka aadanuhu la leeyahay cudurka coronavirus laga yaabo inuu noqdo mid joogto ah. Waxa uu sheegay in tallaal la'aanta cudurkan iyo weliba inaysan suuragal ahayn in bulshadu ay sii wadaan kala fogaanta ay keenayso in muujad labaad oo cudurka COVID-19 ah ay dhab ahaantii tahay mid muuqata oo ay khatarteeduna haatan taagan tahay.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Dowladda Soomaaliya ayaa shalay waxa ay sheegtay in 47 ka mid ah kiisaskii ugu dambeeyey ee xanuunka COVID-19 laga helay galmudug, tiradaasi oo ahayd tii ugu badnayd ee mar keliya laga soo sheego maamulkaasi. Dr. Cabdirasaaq Cabdulaahi Qaari oo ah agaasimaha cusbitaalka Cadaado ayaa VOA u sheegay in 117 laga baaray cudurkaasi magaalada Cadaado, 47 ka mida laga helay. Wariyana Cabdiwaahid Mucallin Isxaaq ayuu u waramay.
Ayaantan Cadaado COVID-19-ka aada fasbuka kiisaska u badnaayeen, waxaan u jeedinaa cabasho dowladda federaalka iyo dowlad goboleedka galmudug. Waxaana soo gaaray dowladda federaalka cabashadii inay si sax u soo jawaabtay, nala soo direen dhakhaatiir iyo diyaarad qalab saaran yahay. Arbacadii lasoo dhaafay waxaa dhacday in 117 qof laga baaro, laga kala tagareeto bariskii xamar loo qaado. Hawshii waxay soo baxday shalay ay soo baxday 117 qof, 47 qof oo kamid ah waa laga helay basatika noqdeen oo ku jira inta badan dad dhalinyaro ah, haween iyo intaba leh iyo rag intaba leh. Sidoo kale waxaa aanta nasoo kartay in madaxweynaha galmudug madaxweynaha qorqor inuu noo daafuray oo xariga noo jaray xarun ay fulays mitr aan cadaado laga sameeyey, lagu talagalay in bukaanadu lagu baxnaaniyo xarunta. Hadda waa shaqeyda bukaanadu waa jiifaan. Sidoo kale OBD qaybta bukaan socodka lagu qaadira iyadana waa diyaarsan tahay. Xarunta qalab ahaan inta badan oo dhammaystiran tahay. Qayb APU leedahay 8 iyo laad. Sidoo kale qaybta waxay leedahay gargaarka degdega ah, waxay leedahay qaybaha facebookiga oo lagu fiirisho facebookiska la jiifiyo. Marka xaruntu si guud oo dhammaystiran tahay.
Xaaladda dadkan 117 ah ee aad tijaabadooda caafimaad u dirteen Muqdisho ee 47 ka mida la helay, dhammaan ma waxay ahaayeen degmada Cadaado gudaheeda mise waxaa jiray deegaano degmada ka baxsan oo dadka ay ka yimaadeen?
Runtii walaal, fursadda aan haysanay markii wasaaro iyo madaxweynaha galmudug ay noo soo diray diyaaradda waxay ahayd 2 saac oo diyaaradda airport-ka ay ku jirtay. Dhakhaatiirtu way yimaadeen, isbitaalka yimaadeen, anaguna dadka magaalada uga wacnay. Waxaan kaloo bointi garaysanay meelaha dadkii aan u shakinay inay xanuunkan u dhinteen biyahoodii. Sidoo kale waxaan bointi garaysanay biliiska qaybta xabsiga oo ah marka 47 qofba waa magaalada gudaheeda, ma ahan xitaa meel 3 kilometer sida guda lagoo kale baxdoo kale ma ahan Galensoora kale ma ahan, waa magaalada gudaheeda intaas laga helay.
Dareenka aad ka qabtaan in degmada meelo ka baxsan ay ka jiri karaan xanuunkan COVID-19 intee leegta?
Walaahi aad u badan tahay gobolada kale waxa laga soo jeediyay cases aad u badan suspecti ah. Waxaan la wiyay insha Allah case da'da isla xinjir ay tahay oo suuqinkiisu uu ahaa 7 alxamdulillah daqiiqda ICU jifa aad u fiican yahay suuqinkiisu raashan oo maraya xaaladiisa waa aad u degan tahay. Wuxuu noo sheegay bulshada gobolada noo sheegay in xaaladda COVID-19 ka shakiga ah calaamada ay aad ugu farabadan yihiin baxda sidoo kale marka deegaanada aad ay hoos u baahdo laakiin inta badan waxa center oo wax ayaad marka caafimaad ahaan la yiraahdo inta badan markii qofka kiiska loo shakiyo ama uu galo xaalad fudud u baahdo waxaan kula talinaa inay degmada u soo gudbiyaan isbitaalka weyn ee degmada ayaa u soo gudbiyaan kulli runtii ayay ku aaday magoor qama oo soo warqabna wasaaradda caafimaadka degmada deegaanada ay hortimaad waxay u qorsheeyay centerkii inuu noqdo degmada isbitaalka ugu caalaan
qalabka iyo agabka kale ee caafimaad ee aad haysataan ma yahay mid baahidiina caafimaad dabooli kara marka ay noqoto in degmada cadaada ay ku xiran yihiin deegaano aad u fara badan xawaari aad ugu socda laga dareemayo ama dadku ay u qaadayaan?
Runtii walaal inta badan waxa dhici kara baahida deegaanada inta badan waa dabooli karaan weel wax boqolkii boqol ma jiraan. Soomaali caafimaadkeeda waa ka warqabtaa waxay ku jirtaa wadamada adduunka ugu wakiil caafimaad ahaan. Sidoo kale xanuunka COVID-19 waa xanuun inta badan safdareen ah dhalinyaradu ayse u baahanayn in la gargareeyo inta badan guryahooda u baahnan in isolation lagu sameeyo guryahooda ay maxaa la yirahdaa ay ku sameeyaan inay dad kale soo dhex gelin. Marka waxaan ka leenahay inta badan dadka imaanaya waa dadka xaaladaha dhaarka qaba iyo dadka ujinku oo ku yar ku yar naafta ay ku degto oo inta badan xaaladahaas la kulma. Marka intaas waxaan ka leenahay intii aan ka leeyahay waa abuurna laakiin haddii caafimaad dhammaystiran afrikana inta badan lagaa helo soomaaliyana haddii waxay ka mid tahay meesha usoo jeeda laakiin baahidaas in hadda si kumeel gaar ah mashiinno waxaa noo yaala ilaa 5 ah noo xaraysan waxaa noo rakiban ilaa 10 noo rakiban oo maxaa la yiraahdaa xadartan diyaar ah. Haddii loo baahdana intaas waxaa lagu rakibi karaa muddo 10 daqiiqo oo aad diyaarsan yahaan qololkoodii wax dhan u diyaarsan yahaan laakiin waxaan dareemay in aysa hadda in 10 mashiin lagu shaqeeyo. Runtii waxaan dhihi karnaa intii deegaanaasgelmida hoos timaado cadaado hoos timaado waxaan dhihi karnaa adeega COVID-19 waxaan u haynaa in si kumeel gaar ah ugu filan wixii intaas awoodeena ka badana sidii aan cabashada hore ugu jeedinay dalmudug aan u jeedi doonaa insha allah waxaana fili doonaa jawaabti degdeg ah hore uga bixiyaan mid la mid ah inay ka bixi doonaan insha allah.
Sanadkaas wuxuu ahaa Dr. Cabdirasaaq Cabdullaahi Qaari oo uu warramayay Cabdiwaaxid Mucallin Isxaaq.
Haatanna dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo Jacfar Kuukay.
kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhawaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha. Todobaadkan waxaanu ku soo qaadi doonaa xaaladda amaba dhibaatada ah ay la kulmaan qaar ka tirsan waalidka Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha gaar ahaan wadamada galbeedka ee caruurta laga qaato amaba lagala wareego kadib marka lagu eedeeyo inay gudan waayeen waajibkii waalidnimo. Barnaamijka waxaa ku marti ah oo su'aalahayga iyo kuwa dhagaystayaashaba ka jawaabi doona xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo ka tirsan golaha deegaanka Oslo ee dalka Norway. Xildhibaane, marka hore ku soo dhawoow barnaamijka wicitaanka dhagaystaha.
Aad iyo aad u mahadsan tahay Jaafar Kuukay, waan kaaga mahadcelinayaa barnaamijkan xiisaha leh ee aad maanta nagu marti igu marti qaaday.
Xildhibaane, bal ugu horreynta haddii aan ku bilowno, waxaa la maqlaa mar walba wadamadan qurbaha gaar ahaan wadamada galbeedka caruur reerkoodii laga qaatay, hooyooyin qaylinaya, maxkamado dacwado noocaas ay ka furan yihiin. Horta marka hore dadkana dhageysanaya waxaan jeclahay inaad u jilciso maxay tahay caruurta la qaadanayo halkeeta la geeyaa marka la qaato?
Arrintani waxay la jaan qaaday caruurta la qaadanaya, waxay la jaan qaaday shacabka Soomaaliyeed ee iyagu u soo haajiray wadamada reer galbeedka. Wadamada reer galbeedka waxay leeyihiin dhaqan, dhaqankaas oo micnihiisu yahay ilmuhu haddii marka uu waayo waa qaabkay u arkaana daryeel uu ku waayo aabuhii iyo hooyadii ama aan waalidkiisii haystay in lagala wareega mas-uuliyadda oo markaa loo geeyo qoys kale oo daryeela oy dawladdu ku og tahay oo lagu shaqaaleeyo ama la geeyo goob kale oo lagu hayo ilmaha.
Way marka waxaan maqalnaa hooyooyin qaylinaya oo cabaadaya haddii marka laga qaado waalidkii caruurtii ay dhaleen oo loo geeyo qoys kale sida aad sheegtayba hadda, micnaheeda dib dambe uma arkayaan miya caruurtaas, mise waa suurtagal in lagu soo celiyo?
May runtii marka ugu horeysa waxaa jirta guddi gaara oo uu leeyahay gobolka ama dowladda Norway ay ugu talagashay. Qoladaas guddigaasi waxay eegaysaa marka ugu horeysa ilmaha waxaa la geynayaa meel ku meel gaara ama reer ku meel gaara loo geynayaa, reerkoodii baa laga qaadayaa. Muddo kadib usbuucyo markay kasoo wareegaan ilaa lix usbuuc ayaa dib loogu soo celinayaa. Marka waxaa la keenayaa guddi maxkamadeedaas oo qaada doodii. Waxay qabsanayaan waalidkii qareen, qareenkii baa meesha imanaya, dowladdii ama xeer ilaaliyihii dowladda ee dhinaca caruurtana wuu imanayaa. Dood baa halkaa ka dhacaysa, guddigaasaa eegaysa. Marka haddii loo arko ilmuhu in maaragtay waalidka deelqaaf laga galay, dib ayaa loogu celinayaa iyada. Haddii loo arko in ilmuhu uu dayac ku jirayna, marka meeshiiba hore loogu sii haynayaa ama waxaa loo gudbinayaa qoys kale oo hayn doona, taasoo micnaheedu yahay qoyskaas ahayn doona isagu dowladda mas-uul ka noqon doonta. Laakiin weli waxaa mas-uul ka noqon kortaa, waxaa mas-uul ka noqon doona in dowladdii ayaa ilmihii gacanta ku haynaysa, laakiin reerkaasaa mas-uul ka noqonaya. Dabeedna muddo kadib maxkamad kale oo darajada koowaad baa ay dalban karaan reerkii. Maxkamadda darajada koowaad haddana waxaa imaanaysa markaa maxkamaddii rafcaanka, maxkamadda badbaadada laysla tegayaa. Marka mar walba ujeeddadu waxa weeye reerkaas in dib ilmihii loogu soo celiyo marka dhibaatadii ilmaha lagu qaaday ay meesha ka baxdo ee laysku raaco. Mar walbana waalidka waxaa la siinayaa qareen bilaasha, mar walbana uu xaq u leeyahay in uu helo wax alla wax ku saabsan dhinaca caawimada ee sharciga oo dhan.
Waxaan jeclahay in dhageystaha ugu horeeya aan fursad siiyo, fadlan magacaagu saddexan ku bilow iyo halka aad joogto, kadibna u gudub su-aasha aad doonayso inaad weydiiso martida barnaamijka.
Ha walaalo, waa mahadsantihin, si fiican baan idiin maqlayaa. Magacaygu waa Sabaax Axmed Xige, muddo dheer ku noolay wadanka Norway. Shaqadayduna waa caruurta iyo dhalinyarada ama child youth. Arrimahan uu ka hadlayo xildhibaanku waa sidaa u sheegay, wax badan baan aan ku raacsanahay. Laakiin su-aal bay ahayd aan rabaa inaan weydiiyo ah, dhibaatooyinku marka ay dhacaan inta badan waalidka laga qaado caruurta ama inta aanay soo food saarinba, ugu horeysa informationka u horeeya u yimaado hadii jeer waalidku sas bay qaadaan, gaar ahaan waalidka Soomaaliyeed oo hay-adda badbaadada caruurta waxa ay ka qabaan sas. Markaas sideed waxaan xildhibaan ka weydiin lahaa, sidee baa loo samayn karaa isu soo dhawaansho hay-adda badbaadada caruurta iyo waalidiinta oo isu fahmi karaan, waayo dhibaatada la xallinayo tu ka badan baa dhacda marka caruurta ay noqoto in lasoo farageliyo.
Aad baan kaaga mahadcelinayaa Sabax, runtii waana arrinta ugu muhiimsan ee runtii loo baahan yahay in diiradda la saaro ama wax laga qabto. Taasina runtii waxay ku dhici kartaa in marka ugu horeysaba waalidku ku dadaalo in uu fahmo ama ogolaado. Soomaalidu waa tii odhan jirtay haddii maaragtay go-aaga lagu qabsado waa laga garbaxaa, ilmahaagii baa lagugu haystaa inaad markaa ku qanacdo in aad qabsato qareen, in aad arrinta si aad gasho ood qareenkaaga ku qanacdo oo aad garnaqsato waa qodobka koowaad. Laakiin haddii la doonayo in laga hortago, waxaa mudan in marka ugu horeysa waalidka la siiyo warbixin buuxda, la siiyo waxaan hay-addani tahay, hay-addan marka lagu qanciyo waxay tahay oo uu fahmo, lana ogolaado loona sheego in ilmaha dib loogu soo celin doono marka dhibaatada meesha laga soo saaro. Taas ayaa noqonaysa runtii in lagu dadaalo. Iminka dad badan oo Soomaaliyeed ayaa waxay qaateen koorasyo kala duwan, arrintii way fahmeen. Waa in markaa warbixin badan laga bixiyo, dad badan oo Soomaaliyeedna la siiyo wacyigelin ku kusaabsan arrinta iyada in dadka la siiyo ayaan runtii anigu ku talin lahaa wacyigelintaas oo ka imanaysa dadka Soomaaliyeed iyo in la fahmo goorta aynu joogno.
Sax
waa garta ay sabax wax kaloo su'aal ma qabtaa
may runtii taas ay ugu taagday su'aashay ugu taagnayd waana sidaa uu sheegay waa dhab inay iyada bulshada Soomaaliyeed ku dhaqan gaar ahaan waddankan aanu deganahay informationka inta aqoontan iyadu ay isgaarsiiso marka halkaasun baan su'aashaasun baan ahay midan tabayay aad baan ku idinku mahadnaqayaa labadiinaba
waayo maxsantahay
waayo walaalada aan tahay
haddii waalid caruurtii laga qaado maxkamad la isla tago maxkamadina ay xukunto in caruurtaasi laga wareejiyo waalidkood suurtagal ma tahay in waqti ay noqotaba caruurtaas ay waalidkood dib ugu soo laabtaan
ha absolutely way tahay suurtagal mar walba waxay ku xidhan tahay qaabkii looga qaaday hadii dhaqanka dib loogu noqdo hadii jeer waxa ugu badan ee caruurta lagu qaadaa waxa weeye dayacaad ilmaha lagu sameeyo oo aanu helin daryeelkii ilmuhu uu ka heli lahaa aabihii iyo hooyadii uu ka heli lahaa laakiin inta badan Soomaalida waxa ugu badan haysta waxa weeye isfahan la'aanta la sheegay iyadoo la isfahmi waayey oo uu isfahan la'aani dhacday isfahan la'aantaas markaa waxay keentaa in ay maaragtay dee ay isfahan waayeen dadkii marka runtii maxkamaddu markay xukunto maxkamadda darajada koobaad ayaa loo dacwoodaa dib ayay u soo celin kartaa runtii oo mar labaad ayay waalid ku guuleysan karaan haddana waxaa sii hadhay maxkamaddii rascaanka isla markaa waxaa jirta maxkamaddii sare marka mar walba waxa weeye oo loogu talagalay ilmaha in dib loogu soo celiyo qoyskii dhalay in dib loogu soo celiyo si markaa ilmuhu uula karo qoyskiisa iyo reerkiisa laakiin dhibaatadii markaa taagnayd ee lagu soo eereeyey waa in meesha laga saaraa marka had iyo jeer waxaa adkaata wada shaqaynta reerka dhex marta reerka iyo inta badan baa yara adkaata caa'iladda ama qoyskii caruurta dhalay iyo qoladan badbaadada caruurta ayaa had iyo jeer adkaata laakiin ha absolutely waa lagu soo celiyaa oo dib ayaa loogu soo celiyaa reerkii markaa hayay muddada laakiin hadday laba sanadood arrintu ka badato waxaa la yidhahdaa ilmihii xasilooni ayuu ku dareemay oo gurigaa la geeyey way aragtay in dib loo soo celiyo wuxuu la mid yahay geed la beeray oo xididada loo saaray marka waxyaalaha Norway lagu haystay runtii ka mid tahay lagula maaragtay lagu eedeeyo inta badan way adkaataa ilmuhu laba sano hadduu reerkii ka maqan yahay ama guri laga qaaday in dib loo soo celiyo waxayna soo raacda caruurta maaragtay waalidkii oo dhan laga qaado ee af Soomaaliga ah adoptionka ama reer kale la siiyo oo iyagu aan dib baa inta badan loo soo celinin oo adkaato in la soo celiyo marka ilmaha runtii kuwaas oo kale way adag tahay inay dib u soo noqdaan aad iyo aad bay u adag tahay laakiin kuwan kale weli chance baa jira oo way soo noqon karaan waxayna ku xidhan tahay wada shaqaynta ay waalidiinta labada waalid la sameeyaan hay-adda badbaadada caruurta
waayahay dhageystaha xiga baan soo dhaweynayaa oo qadka hadda ku jira fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad jeceshahay inaad weydiiso xildhibaanka martida ku waa barnaamijka wicitaanka dhageystaha
aada umahadsantahay jacfar asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu magacayga waa cadnaan cabdulla maxamed gudoomiyaha dhalinyarada soomaalida dalka norway waxaan rabaa inaan weydiiyo xildhibaanka xildhibaane soomaalida keliya ilmo kuma haystaan waddanka norway waa ogtahay caruur dad yow badan oo haddii islaam la yiraa xataa muslimiin oo badanaa jiro waa maxay sababta soomaalida keliya loo ataagayo ilmaha looga qaadanayo maa naga qaldan ma nagala qaldan yahay sidee wax u jiraan
runtii waa su'aal muhiim runtii qiimo leh runtii marka ilmaha walaaca lasoo dirayo cadnaan walaacu ma eegto soomaali iyo kalar iyo midab iyo muslim midna waxaa laga fekerayaa waa ilmo dayacan dadka dayaca soo dira waraaqad iyo jeer walaacyada diraana waa dad uun ka mida norway marka aniga waxay ila tahay bulshada soomaaliyeed ee degan norway waa bulsho curdina oo deganayd marka laysku celceliyo shan sanadood dalka norway oo dhan waa bulsho soo martay dagaalo iyo dhibaatooyin badan kasoo kabatay waxaa jira qoysas hooye keliya ah oo hadiyo jeer dee furitaankii oo badan oo hooye keliya oo caruur badan haysata aabo keliya oo ilmo haysta reerkii oo kala maqan marka runtii soomaalida haddaynu nahay waxaynu ka baylaha badan nahay dadka kale ama qoomiyadaha kale ee muslimiinta ah ama ajnabiga ee dalkan jooga baylahadeedana waxaa keenaya kala daadsanaan iyo Soomaalidu waa tii oran jirtay kitaab galkiisii laga saaray sayax Ilaahay ba baday tii qurbajoogaynu dadkii la qaybsanayna midna waxa weeye dhibaatooyinka dalkeena ka jirtaynu la qaybsanayna oo waata ummadaha kale waxay yana burburkii dawladnimada Soomaaliya ku dhacay qayb ka noqonaya waayo waxa jira sayax xusuustan qoys Hindiya oo magaalo kamid ah maaragtay dalka Norway ilma laga qaaday markii waxa toos soo gashay safaarada Hindiya ee ay ku lahayd dalka Norway waxay sagtay Norway iyo Hindiya in dood badan dhex marto dabadeedna markii ugu dambeysay qayli waxay ka qaadatay marka runtii halkaan istiimiyo hadii arruurta Soomaaliyeed ee aan dhalashada Norwayjiga qaadan inkasta oo uu sharciga Norway qabanayo haddana hadii la helo qaran iyo safaarad Soomaaliyeed oo tiraahda arruurtani asal ahaan waa Soomaali qoyskana waa Soomaali arrinta maanta dawlad Soomaaliyeed oo federaal ah jirta qayb ayay ka qaadan kartaa waxayna u baahan tahay cod midaysan oo qarannimo oo qarankii dadkani ka tirsanaayeen taasna waa naga maqan tahay nagoon Soomaalida
way aad baad u mahadsantiin aad baad u mahadsantaa Cabdan
aad baad u mahadsantiin haye
way xilwaan hadii aan aniga su'aal ku weydiiyo wax ma nooga taaban kartaa qodobada ugu waaweyn ama meel ka dhacyada ama dambiyada ugu waaweyn ee keena in caruurta reerkoodii laga qaado
hadaynu Soomaalina hay runtii marka ugu horeysa inaan inagu runta isugu sheegno ayaa muhiim ah inagu waxaanu leenahay dhaqan dhaqankeenuna waxa weeye hab ayaynu caruurta u soo abamin jirnay habkaas oo runtii ahaa inaan ilaano inagu weynu edbinayna edbintaas oo gacan ka hadal uu ku jiray ama ha yaraado ama ha weynaado marka khaladka ugu weyn wuxuu ka dhacay inta badan in dhaqankii caynka ahaa inagoo sidana aynu Norway iyo wadamada kale nimaadno Norwayna absolute lama ogola ilmaha korkiisa in la taabto marnaba taas horta way dhacday waxa lagu qaatay ugu minsay ilmaha jir ahaan loo dilo gacanka hadal ku dhaco iyagoo nafsiyan loo dilo ama la caayo ama khalad lagu sameeyo iyada oo la dayaco aan cunto la siinin meelu seexdo aan la siin si xun loola hadlo hadii ay tahay day qoysas Soomaali ma haddii koodan hadii maasha gurigaas muqaddarad ka jiro khamri lagu cabo waxyaalahaas oo kale walciyaadu billa way dhacdaa inta Norwayna ka dhacdaa aabo ilmihiisii faraxmeeyay haday tahay faraxmeyn lagu sameeyay marka dambiyada ugu waaweyn hadaan soo gaaray waxa kamida faraxmeynta ilmaha la faraxmeeyo ilmaha oo la jirdin lagu sameeyo la garaaco ilmaha oo nafsiyan loo ciqaabo ilmaha oo aan la siinin cuntadii iyo daryeelkii iyo baahida u badan baahidii marka u baahnaa aan la daboolin kuwaas ayaa ugu waaweyn in heerka laga qaado ilmaha
dhageystaha ugu dambeeyay ma fursad siinaya fadlan magacaaga ku bilow iyo halka aad joogto kadibna u gudub su'aasha aad damacsan tahay inaad weydiiso martida barnaamijka wicitaanka dhageystaha
anigu waxaan ahay Faadmi Ibraahim Ismaaciil oo toogta dhageystaha haddaan su'aalahayga mid hore aan weydiiyo walaalkay baasho waxaanu maqlaa haween Soomaaliyeed oo ubadkii lagala wareegay waxaanu maqlaa waliba qaarna soo musaafurinaya inta lagala wareegay xanuun fara badan bay nagu haysaa midda kale waxaan aragnaa gabdho fara badan oo meelaha ka cabanaya waxaan isdhidhaanaa guryaha raggii deganaa ee xaasaskaasi qabayna qoys dhisan ubad lagama qaatee talow xaggay ka dhaceen dabadeedna waxa weeyaan dadkiinan xildhibaanada ah waddan kastoo aad joogtaan oo magaciina lagu diirsanayo dal walbana shuruuc gaar u leeyaho inta joogta un baad matashaan xanuun inta in lagba idinku haysaa walaalkayow ila sidaad u damqanaysaan baan annaguna u damqanaynaa su'aal kale haddaan kuu raaciyo waxaa jirtay dalka Norway aad xildhibaanka ka tahay golaha deegaanka marbuu baasaboorka Soomaaliya aqoonsaday sababtu uu aqoonsadayna waxay haydina safaarad Muqdisho kumuu lahayna inuu baasaboorka dadka Soomaalida ah ee uu sharciyada kala noqon doono uu siiyo ay dib ugu dhoofaan haddana tii may suurtagalina waa tii ayaan dhaway dib loo soo wacay miyaa la kala reebay oo la kala hubayaa waa la musaafurinayaa intii la doono mise shuruucdi waa la wada siinayaa
waa maasan tahay dabcan su'aasha dambe waxaan filayaa in ay mowduuca ka baxsan tahay laakiin su'aasha hore baan hordhiga xildhibaanka
runtii walaashay Faadumo ugu mahad celinayaa su'aasheeda qiimaha leh marka ugu horeysa walaal caruurta qaadashadeedu runtii waa mowduuc aan Soomaali oo keliya khuseynin laakiin ummadaha oo dhan dalka nala degan ayay khuseeyaan haddii aan ku soo noqdo waa sax inta badan caruurta marka lagu soo eedeeyo waalidka in ay caruurtooda ama faraxumayn ku sameeyeen ama jirdil ku sameeyeen ayuunbaa markaa laga qaada marka ilmaha la qaado Norway waxaa xoogga la saaraa waxa weeye ilmaha oo runtii ilmaha waxaa soo koriyaa waalidku markuu dhalo tahay ilmahaagi yahay dalkana uu ka mid noqdo dalkana uu dhiso innagana hab kale loo koriya waan ogahay si fiican baan ugu xidhmahay hooyooyinka soomaaliyeed ee caruurtoodii laga qaaday ee dulman ee maskixiyan u burburay ee dhibaatadu soo gaadhay laakiin mar walba waxaa mudan durad marka la sameeyo in ilmaha lagu qaaday qaab iyo khalad marka la leeyahay waalidkaa galay marka xildhibaan ahaan iyo cid kasta way nagu adag tahay in aanu gallo kayska khaladaadka ugu badan ee soomaalidu samaysa waxaa ka mid ah arrimaha way aad bay ula daahaan iyagoo goor xeero iyo fandhaal kala dhaceen ayay odhanayaan ilmihii waa layga qaaday arrintan soomaalidu way ka xishoodaan oo waa ceeb marka waxaa loo baahan yahay goor hore la yidhaahdo ilmihii baa laga qaadayaa dhibaata ay haysata iyo caawiya waa sax marka taasaa la bayn marka su-aashii kale haddaan ku kabo qaranka runtii meel bay ka soo gelaysaa dowladda soomaaliyeed iyo qaranka soomaaliyeed runtii dee waxaa jiray dowladda federaalka iyo norway waxay wada galeen in baasaboorka soomaaliyeed la aqoonsado dukumanti ahaan marka runti dadkii bini aadamnimada lagu qaabilay dadku waa laba noocoo dadna siyaasad baa lagu qaabilay dad bini aadamnimo dadkaas ayaa baasaboorkii imika qaata bilshan bay ka soo qaataan ciqaamadiina gaar baa loo siiyaa marka baasaboorka soomaaliyeed norway dukumanti ahaan ayay weli u aqoonsan tahay dadaalkana insha allah waanu dadaali doonaa laakiin qoys kasta weli
xildhibaan baashi ankal ma kuu raaciyo walaalkay waxaa kuraayiin dadka reer gurbajoogta walaalkay adigoo aada u mahadsan fursadana isiin raba waxaan kuu sheegayaa waxaa jirta dadka gurbajoogta xaggaad nagaga yimaada halkan markay yimaadaan aanu ku nidhaahno nolol kuma noolidin waxba ma haysataan sharaf maliidin ubadkaa laydinka qaataa waxay noogu jawaabaan annaga xaqiiqad laydinka og hooyo aan dulmi gelin oon iyada dhibaata xaggeeda ka iman ubadka lagalama wareego inta badanna waxaad moodaa maanta in lagu soo taago dadka mas-uuliyiinta la yidhahda maxay wax uga qaban waayeene dee waalidka ku dhiisa isagoo dhibaato geysay ilmihii laga qaadayo sharcigiisa iyo runtiisa maxaad ugu sheegi weyneen seeda kale waxaa jirta waxa la yaab leh hooyo dhowri ilmo dhowriyo labaatan jira ama labaatan jira oo waalidkiisa gacanta agtay qoys kala jeclaado yidhi aanu ciddaasaan la noolaanaya iyada lafteedu waa naxdintaa daayacaasina xagga waalidku ka yimi salaamu
calaykum waa maadsantahay macsalaama waa maadsantahay fadma
aad baan kaaga mahad celinaya fadmo waa runtii waxa weeye soomaalidu waxay odhan jireen haddaan dab jirin qiiqma baxo dhibaataduna runtii marka waalid ilma laga qaaday runtii lama canaanan karo oo waa muhiim laakiin haddana waxa weeye waxa ku adkaada waalidka soomaaliyeed marka la yidhaaha ilmahaagii baa lagugu haystaa ayay adkaataa inay fahmaan taasina waxay ku riddaa sas iyo argagac iyo fajac dabadna waxa ku adkaata inuu istifaacaba qofkii inuu looyarkii la hadlo inay wax fahmaan waxa ku dhaca depression iyo xanuuno kala duwan marka dhibaatada ugu weyn waxa weeye runtii iyadoo waalidkii uu noqdo qof dhibaato badan haysato qaybtani waa qayb ka mida dhibka ugu weyna burburka qoyska weeye oo qoyskii oo burbursan aabbaha iyo hooyadana mar walbana hooyada ayaa ilmaha la dhiban aabbihiibaa maqan qoyska ay ilmaha iyo aabbaha iyo hooyadu meel uga soo wada jeedaan oo haddii ilaahay caafimaad siiyo meel laga soo galaa runtii way adag tahay marka waxayna u baahan tahay dadaal
waaye waqtigaba aada ciriiri noogu ah ugu dambayntii maxaa tala ah oo aada u diraysaa qoysaska ama aabaha noqdo ama hooyaha noqoto ku dhaqan norway yurub amaba waqooyiga america caruur korinaya si ay uga badbaadaan in caruurtaas lagala wareego amaba laga qaato
ilaahay subxaanahu watacaala marka hore waxaan kula talin lahaa inay ilaahay subxaanahu watacaala isku xidhaan qodobka labaadna waxaan odhan lahaa qoysku aabbaha iyo hooyadu haddii ay caruuri ka dhac haddii ay laba qof oo isqaba yihiin oo wada jooga inay ilmahooda wada ilaashgarsadaan oy ku dadaalaan haddii ay kala maqan yihiinna inay ilmihii wada ilaashadaan oo aabbuhuna uu mas-uuliyadda qaado oo aanay markaa isku qabsanin ee runtii aabbuhuna uu dadaalo hooyaduna ay dadaasho ilmaha meel looga soo wada jeesto ayaan anigu runtii ku talin lahaa sharcigana la raaco luqadan la barto dalka ay joogaanna ay ku dadaalan ee sharcigiisa ku dhaqmaan
aad baad umaadsantahay xildhibaan
adigaa mudoolaad
inta ayaan dhageystayaal ku soo gabagabeynaya barnaamijkeena wicitaanka dhageystaha oo aanu todobaadkan ku eegaynay dhibaatada ay la kulmaan waalidka Soomaalida ah ee ku dhaqan qurbaha gaar ahaan wadamada galbeedka kuwaas oo mararka qaar laga qaato caruurta ay dhaleen marka lagu eedeeyo inay gudan waayeen waajibki waalidnimo barnaamijka waxaa igu marti ahaa oo su'aalaha dhageystayaasha ka jawaabayay xildhibaan Baashe Maxamed Muuse oo isagu ah xildhibaan ka tirsan golaha deegaanka Oslo ee dalka Norway. Intaynu barnaamijkan la mid ah dib ugu kulmayno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
adi aday u mahadsan yahay Jacfar Kuka ee barnaamijkaasi isku soo dabaridan lana socodsiinay halkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Washington
haatana waxa ku soo dhawaatan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Ahmed Farax Cali Ilaaja
waa barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee laanta af Soomaaliga ee VOA da dhageystayaal qarnigii labaatanaad ee dhowaanta aynu soo dhaafnay dhacdooyinka wax ka soo qaadka leh ee dunida soo maray way badnaayeen waxay lahaayeen qaar lagu leebaanay sida horumarka xagga sayniska iyo qaar faraha lagaga gubtay sida dagaaladii waaweynaa ee aan la isugu turin soomaalidu waxay ku tirtay ummadihii xaabada dagaaladaas laga dhiganayay markaas baa halabuurkeedu qaybo maansadiisa ka mid a wuxuu ku taariikheeyey sababihii ka dambeeyey sida isaga la ahayd hubkii la isku ridaayey oo markaa ifka ku cusbaa iyo hagardaanooyinkii dagaankiisa ka soo gaari jiray maanta oo aynu joogno waaxdii hore ee qarnigan kow iyo labaatanaad shaki igama jiro dhacdada sida weyn ay taariikhda u xusi doontaa inay noqon doonto cudursidaha korona iyo xanuunka covid sagaal iyo toban loo bixiyey ee isagu uu sababo kaasoo aan dad iyo dal toonihi dunida ka badbaadin siduu hiduhu ahaana haddiiba hal abuurka soomaaliyeed wuxuu ka tiriyey maanse uu guud ahaan ku tilmaamayo sida cudurkaasi uu aadanaha tarab tarab ugu laynayo haddaba dhowaan isoo gaaray gaba iyo guurow ay arrintaa ka tiriyeen laba hal abuuroo la kala yidhaahdo maxamuud maxamed adar oo gabayga tiriyey iyo maxamuud xasan farooley oo isna guurowga tiriyey kolka intaan gabayga dib u dhigto aan toddobaadkan guurowga maxamuud xasan idinku jalbeebiyo soona hormariya su-aasha ah maxay gabayga iyo guurowgu ku kala duwan yihiin haddaan soo koobo marka hore guurowgu wuxuu leeyahay luuq isaga u gaara oo aan isbedelin halka gabaygu ka leeyahay dhowr kala duwan marka labaad ninka guurowga tiriya gabyaal lama yidhaahdee laashin baa lagu magacaabaa marka saddexaad dhulka soomaalida intiisa badan gabayga ayaa laga yaqaan halka guurowgu uu koonfurta ku kooban yahay gaar ahaan ceebeer ilaa banaadirtii hore deexda iyo degaanada ka tirsan marka afraad tixda guurowga ah waxaa mar walba lagu soo hooriyaa hal meeris oo shirib ah iyo cayaan isla magacaasi leh oo la socota qayb tixda ka mid a markuu dhammeeyana laashinka iyo inta goobta ku suganiba way jaameeyaan iyaga oo taagan ama soconaya gabayguse hadduu dhammaado hooris iyo jaantoona ma laha marka shanaad luuqda gabaygu waxay ku bilaabataa hooyaalayey 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 hooye guurowgase waxaa lagu bilaabaa inkastoo dhammaadka meeriska guurowga uu mararka qaarkood laashinku siduu doono ka yeelo haddana waxaa jira laba shardi oo maanse walba aan looga maarmin sidaa darteedna ay gabayga iyo guurowgu isaga mid yihiin waa qaafiyadda iyo miisaanka oo ay labaduba ilaaliyaan maxaa yeelay iyaga la-aantood tix magaca maanse u qalmi kartaa ma jirto guurowga محمود حسن فروري هدان أصول نقضه وهو لاسكو كبلا بيا سيدا عذر كوفيد سياريا طبعا ودنيدا أوصول كنيه سيدا دك دكا ودفك أباب إن عيو سيدا أوي هاي وحر لأ وعن هريلو أقوان شدين لالان ميد أهين كوليري هي إيو كودو دي هي مركي والا شوغابا دكا مدى صومالي را خبي حد الله عشدين يعذر كاسي سيدو بلسوليك عالمكا تريدك أكرا بحبيكي وكرا الله شكو تحيا وحيابا وعذر كاني كجد وينيهي كوية هرئي صومالي ذو أي تقييم وحانا كميدا روحا وكود عقران لما صارو وذا دادي استقعو كرا اللوغو يلي شري او ديلي إنه سو أكسو سدان سي عيسان حنونك وقادن يا استقعو حنون آن لوهين داو الله عنو يا شغالة عافمات وانت اللوغا على روح تقبن كرا وغيري الدنيا ذا واحد صوكه بين ماله كني هداك شوكته عذر كوبه هو صوكه له ولي بكاي عارفه وكسين ولي جانا على والله كلام تاعه فيرس كون كيلو كله حدا اللي سكيع وعي وكذا إلى هاي يمين تذكرنا وأكو كذا يا كونتون يا كبر أنا معلن تبى كلام كسي هاي كلاريه كده عسير بالسلة كني هداك شوكنه أم بس اللي كذوديه معهم تيسك عذر كاني هداو كوفيد 19 يمين ولا كلا هذا يدو يدي كفتين وحاو كدقي كافية كلا ديدي كلين كلي وحاو كوقره يالا كل ما ياه كل بكلا وحاي تهي قفتو إبا كلاسية كافية قرانكية وردقا لقو مكالميه وذا ددي كفر وحاي تيري ولو كالصوناية وكندق إيا كتابتي دوكسية ولا كلا ديدي ولمدي كلان إغوتو فيه كلاكي واديدي كادي هذي وحدا وين شرنا لو ركع مايو نفت وحاي كوكور كوساتيه مرحا كالماتي كرين كي وحوكو غراء للكل ما ياي
اوه باو هيا اللي ويا بهلا الدنيا دبع سوء كوباي مالكين هداد جوك تعدو كوب هو سوء كردي ويلي بكاياب شعود كسينين ويلي قانا عرق والا كلان تاهي فيرس كون كلو كالحري اللي سوك عوايي وكده دها يمدد كنواكو كدياه كنتون ايا كبادن مالين تبا كلاو كسيهايا كالهاري كنه عجري بلشد كنه هدان جوك نام بسيدي كدو ديا ماهن كيس كعدو كانه هدو كوفي 19 يمدد والا كلا هادي الدنيا دي كرتيد وحو كدقاي كافيا كلا ديري كرينك قال كل ما يا كريغي وعو غورا لا كل ما يا قرب كلا وهي تاي قفتو ايب كلن سيجا كافيا قران كاي ورتي لو ما كالميو ودا ددي كورلو هاي جيرو لو كلسون هاي كوندقيه كتابتي دغسي وال كلا ديي علمدي كلام او توف يو كلن كي واديداي كاديردي وحدا وي جيرنا لولا كيمايو نفته وهي كو كوركورستاي ملها كالماتي دولدي واخ كايداي جيرو نغا كفرون هاي ورشدا كني نقلهاي آبا كريوايي ويوكا كران تيل كجرة كايدنا أميالو كرين كاي وحاوكو غرا للاكل ما ياها
مركالي لاسيد محمود وحوين الدلينسين ياسيد عذر كان مارن لو قول اياي ايانو اوكرا سراعين ومضاها اقونتا يهودن تويرا كداتا يكوو اقونتا هذا لا الدران اي سابولكا مركز مليه هديه كوي هرمر هي ملاحة ذودي عبسي أوجين أي أقل ذا كوي ذيهين محد مودا صومالي أي علاضه هلا كيين أي هدنا كده جرا تلوين كا شغالها عافماتكو أي كب حين يعني هلست أو عذر تاني حمبارسين هاي ده بدينا أن تدعو أيو أيو أي بكبري يعني كوي في السيارية طبعا ولوك صومالي لما يلا عن أهين أور فيه وقدم بيستنا وحوت أهلا كسو قبل قبلين يا مير السيرب oo dadweynaha ku seenaayo bariyahan talooyinka ay taqtaradu ku celceliyaan midood oo ah in la kala fogaado oo inta fariid isku wareegayo aleysu soo dhawaan wuxuu yiri
corona ayaa soo maalidan wada kabaabiyeysan ee kuftay colaadaha ku jabay wiilina kooreysan uu koonka soo kaban hadow kan ku sii faafo wacyigelintan ay koobantahay waa kabaal barana ilaahow adaa kaamil ah kaliyo hooyeen adigaana kaalbay karoon ka codsanaya he karinkay na meel aan ahayn koorta uga yeeri karinkay waxa ku qoraa lala kulma yaa oho kulijin corona fayrisa kee kala fogaada kulijin corona fayrisa kee kala fogaada kulijin corona fayrisa kee ar kala fogaada ku
bestiyal kanshi dan xigeeydu maanta halka ay u soo dhawaynaa soo dabaal soo aadir iyo ku kale hadduu ebaydmo
سند أحمد فارح علي رجاء زعادني في النمنا لجستيال ونجيت أسوأ حالي سجلني زهر عبد أحمد أيوه أنا وعفام حسن دندري وحنا كتير ناس دعيوه نبتقليه.